Бүгін біз студиямызға Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрының иқтисад һәм хужалык итүнең кеше формалары белән идарә итү буенча урынбасары Ришат Рәшит улы Хабибовны шақырдык. Хәйерле иртә.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ришат әфәнде, сүзне шуннан башлыйсы килә. Ауыл хуҗалыгында дымның бер вакытта да артык булганы юк диләр. Чөнки соңгы елларда бигрәк тә корылыклы булды һәм һәр вакыт инде күккә карап ауыл кешесенең ярты гомере шулай күккә карап уза диләр. Яңгыр көттеләр. Менә быел инде яңгыр артык кына китте кебек. Ул ауыл хуҗалыгына тискәре йогынты ясамыймы?
Әлбәттә, менә берничә ел, без әйтәбез инде 6-7 ел корылык булганнан соң, бу безнең өчен бик зур менә бу көтеп алынган хәл. Җәй көне әйтәбез, бер вакытта да яңгыр артык булмый. Безгә күпмедер үзенчәлекле иттереп, быелгы сыгылны терлек азыгын әзерләргә керештек без. Чөнки печәнне киптерер өчен һәр вакытта да 1-2-3 көн кояшлы, кызу табигать торышы кирәк. Шулай бит. Шуның өчен без менә инде быелгы сыгылны министрның тарафыннан да һәм үзебезнең терлекчелек буенча белгечләребез тәкъдим ясадылар. Беренче безнең әйтәбез инде укус, беренче печәнне беренче укусларны алганда печән алмыйча аларны консервантлар белән күбрәк синажга салырга, синажның инде хәзер төрле суллары бар, синаж упаковка да бар безнең, пленка белән төрәбез. Менә шуның өчен шундый күрсәтмәне бирдек, әйтергә кирәк, быелгы сыгылны техниканы бик күп хуҗалыкларыбыз безнең яңартканнар, яңа төрле техникаларны алып кайтып, аларны сафка бастырып, бик нык тырышып эшкә керешкән безнең алдынгы районнарыбыз, алдынгы хуҗалыкларыбыз бар. Һәм инде әйтергә кирәк, ул төрле азыгы безгә бик күп кирәк, без бит инде республикада гына түгел, Россия күләмендә иң күп терлек тота торган һәм иң күп сөт сава торган безнең төбәк, регион, без Россия күләмендә сөт җитештерү буенча беренче урында торабыз. Гомумән, авыл хуҗалык продукциясен җитештерү буенча 3-нче урында торабыз Россия Федерациясендә. Бу безгә бик күп йөкләмә бирә. Ул позицияны саклау өчен бүген эшләмәсәң, без артка калачакбыз, безне куып җитәчәкләр, узып китәчәкләр. Шуның өчен без менә бу бурыч куйдык. 30-35 безнең һәрбер әйтәбез инде берәмлектәге булган условный поголовьега безнең терлек азыгы әзерләргә кирәк. Аның өчен инде менә бу һәрбер көнен, һәрбер сәгатен табигатьнең без файдаланабыз. Ә инде игенчелеккә килгәндә, әйе, игенчелек өлкәсендә без әйтәбез, чүбеләннәргә каршы көрәшү, шул вакытта бүҗәкләргә каршы көрәшкәндә, без әгәр бу препаратларны кулланганнан соң яңгыр ява икән, безнең инде күпмедер эшләгән эшләребез юкка чыгарга мөмкин. Шуның өчен специалистлар бик тәвәккәл һәм бик вакытында карап бу эшләрне башкарганда гына без отышлы булабыз. Аның өчен аерым укулар үткәрелде. Аның өчен һәрбер белгеч белән безнең бирелгән күрсәтмәләрне эшләүне без тикшерү юлына бастык. Шул вакытта әйтәбез инде техника алга китеп бара бит. Үсемлекләрнең торышын карау өчен һәм шул вакытта басулар эшкәртелгән микән карар өчен һәрбер районга без әле андый мөмкинлегебез юк. Аерым районнарга без әйтәбез инде өч кучлар бирдек. Ул беспилотник квадрокоптерлар дип атала. Алар өскә күтәрелеп тиз арада гына күп мәйданнарны фотога төшерә алалар. Видео режимда без аларның торышын күзәтә алабыз. Шуның өчен бүген актив эш бара. Алла бирса, игеннәрнең торышы чәчелгән безнең бөтен культураларыбызда чыктылар. Алар бүгенге көндә зур өмет безгә бирәләр. Татарстан быел сыйныда, Алла бирса, зур уңыш алыр дип. Шуның өчен бөтен кешене без бүгенге көндә менә тукландыруга бирәбез, рәт аларын эшкәртергә һәм инде бу яңгырлар әйтәбез, уңдырышлы яңгырлар булсын дип теләп калабыз.
Инде азык хәзерге килгәндә, әлбәттә, соңгы елларда терлекләрне туклыклы азык белән әтик синаж, силос белән консервантлар кушып ашату каралган, әмма халкыбызда аш ашка урыны башка дигән сүзләр бар. Ягъни киптерелгән пешәне дә кирәк. Яш бузауларга кирәк, анда сарык бәрәннәренә кирәк, яфрак азыклар да кирәк. Менә Gil yağmur yağıp dursa, alanın hazırlığı mümkünlüğü var mı? Kıyasız günler de kiptir, bula mı bırak oyda?
Bizden teknologiler elkige itibar ettiğinde suşilkiler de batalatırgan idi. Alar bugün sıkında biz terli gazıga nişi gezdiliyiz. Buzavlarga, yaş buzavlarga bir gerekte anı bitinde zor ittirip kültele yasamışsın. Kişkine gine venik küleminde buzavlarını ziyip turaklarda elip kuyabız. Hem şu turaklarda alar yeşil masaların küpmedir dımlılıkka halik zitkirgen nesin gına anı ayrım bülmelerge elip ziyip kuyalar hem şunun için andı mümkünlikler biz eteyiz buzavlarga bizim ulhali küpte kirekmi biz indi kütüyebiz Eylül ayında Allah birse kuyaşlılara günler kübrek bulur deyip hem ikinci okusunu şunda bilgisayarga da kursatma verildi ikinci okusunu kübrek pişenge pişen hazırlığa biz yöneldirecek biz şunun için bulgan mümkünlüklerden faydalanıp tizirek eğer biz birinci kustan sinir salabız iken ikinci kustan indi o bizden pişenge ezir bulaşak.
Anlaşıldı. Tınlaşılarımızı iskertip ütik. Bizden engeme turu fiyada bara. Stüdyede iki telefon işli. 555-55-13 hem 555-55-14 sorularız busa rahim ettiniz. Biz sizin sorularını kabul terge ezir. Rişat Efendi, eline siz Moskova'dan koyduğunuz. Elbette Tatarstan'a ihtibar her yaklapta zor. Benim de hazır bargan konfederasyalar kubuğun tilge alıp durmayayım. Başka meseleler. Moskova'ya ne için bardınız? Tatarstan'ı koysa yaklap kursatıp koyduğunuz.
Bizim 8-9 iyun günlerinde Moskova'da Birdem Rossiya siyasi partisi kısalarında ötkeretirgan şunday bir proyekt var. Ul Rossiyski selo deb atala. Anda bir köp tübekler kildiler şu taraftan. Endi bizde özü bizning fermerlarimiz bilen, avul xo'jaligida ishmakarlarimiz bilen zor delegatsiya bilen bardik. Özü bizning Kristiyan fermerlar assotsiatsiyasining yetakchiligi bilen İn birinciden bu proyekt nereden tura? Bizim avullarda bugün sükünde yaşlarını kaldırıyor. Avulunun siyasetini saklıyor. Avulunun kültürüsünü, kırıf gadetlerini saklıyor. Bugün sükünde bir kirek. Şunun için indi Rusya Federasyası'nda hem şunun проектларының кысаларында біздің бүкіл программалар үшін шуның бірсі устойчивое развитие сельских территорий деп атала. Ол міне біздің ауылдарда кісілер бүкіл білелер фельдшерский пунктлар түзілелер, шол уақытта клублар түзілелер, юллар салына, газ өткеріле, су кіртіле. Бұлар бүтінісі де міне шол проектларының давамы һәм енді yaş specialistlerini, yaş bilgiçlerini okup bitirgenden sonra biz avulda kaldırıyor yüzünden. Tataristan yüzünün ayrım bir tecrübesini takdim etti. Hem şu tecrübeler bilen biz ortaklaşırga vardık. Birinci bizden kim devam etken bile bu Vıdayın Hanabıldağının bütün kurgazmeleri Rusya Federasyonu'nun yetekçileri kildi. Bizim ministerliğinin yetekçileri kildiler. Hem de şunda biz bizim fikirlerimiz bile, bizim tecrübelerimiz bile ortaklaştık. Eterek gerek bizden tecrübe başka şiit regionlarda da zor kızıksını taptı. Şimdi min eğer kerek deyip tapsağız ol tecrübeler turunda ayrım sili alam indi eterek kerek bizning mana bu ishlagan ishning natijasi bo'lib tura ol tecrübe deyip kıskagın aytile bir nişe yıl devamında ishlagan ishning natijasi avullardagi halkının malga korata, terlik asrağa korata üzünün korası üzgerdi. Bütün kişinin de etebiz bitiğinde sıyır tutarga mecburiyeti bulmuyor. Ana mümkün de tügel. Çünkü kişi ılgaya, kortaya
emili kubresi bizgen de indi hazır.
Kubre, küplep, mal tutup yaşarga tülegen kişilerge biz buna ayrım yerden yerdemini bizim programlarda koradık. Hem onlar bir oturuşu itirmişliler. Şunu biz buna ortaklaştık, devam ettik. Hem de anı başka tübekler de bizden kızıksınıp o tecrübeni ortaklaşıp üzerinde kabul ettiler, rıza olup kaydıp gittiler.
Yani Анда сез чыгыш жасадыңыз, шулай бит?
Эйе.
Ничек кабыл итте андагы кишилер сиздин чыгышыңызды?
Ничек айтабыз инде, аны дарап, бүтүн карап турасың, суроолор ничек була, ул чыгыштансың, ничек сенин чыгышыңа кул чабалармы, яки башка төрлү ризасыздык билдирелерми? Биздин чыгышыбызды бик жылы кабыл иттилер, ушул вакытта инде анда айтабыз, биздин крестьян фермерлерин Россияда болгон ассоциациясы жетекчиси бар. Плотников, ул әлі шундай тәкдим белән чыкты. Татарстандагы булган менә бу тәҗрибәне Россия Федерациясының җитәкчеләренә һәм шул вакытта ул хуҗалыгы министрлыгының вәкилләренә шундый тәкдим белән керде. Нишләп без менә шундый тәҗрибә бар икән, гомумән Россия министрлыгы тарафыннан бу тәҗрибәне тиз арада тәкдим итмибез дип. Чөнки әйтергә кирәк, күпмедер чыгымнар сорый торган бу тәҗрибә, аны инде безнең Татарстан Республикасының президенты Рустам Нургаевич Миниханов һәр даим ел саен бюджеттан айырып биреп, алып биреп, үстәп бу программаларны куәтләп килде һәм безнең министрлыкта Охзал министры Марат Гутович бу программаларга айрым игътибар биреп, һәр бер районга чыкканда да айрым фермерларны, айрым шәхси гражданнарның сорауларына игътибар бирде. Һәм менә бу эшне без яңадан ел саен президент каршында үтә торган видеоконференцияларда тыңлап, һәрбер районга шундый күрсәтмә бирелде. Айрым менә бу эш белән шитерган хакимият башлыгының айрым бер заместителе билгеләп куелды, сессиялар үткәрелде һәм шуларның нәтиҗәсе булып тора. Бүген менә актив эшләүче гражданнар, актив эшләүче безнең крестьяннарыбыз бу ярдәмне алырга тагын да күбрәк гаризалар бирделәр.
Рәшәт әфәнде, вакытында инде хуҗалык итүнең төрле формалары кертелде, һәм инде 90-нчы еллардан соң әйтик, җирләр бүленеп беткән, терлекләр бүленеп беткән. Шуңа күрә хәзергә бу кешеләргә әйтергә мөмкин: шул вакытта мин яшәмәдем, мин дә эшләп күрсәткән булыр идем дип. Менә бүгенге көндә фермер эшчәнлеген башлап җибәреп буламы Татарстанда?
Әлбәттә, без әйтәбез, фермер эшчәнлеген башлап җибәрергә теләгән кешеләр бик күп. Иң беренче инде без әйтәбез, аның ярдәм алганчы бит әле ул статуска туры булырга кирәк, туры килергә кирәк, шулай бит. Иң беренче ратта фермер ул кем? Үзеңне фермер дип кенә атарга ата булмый, синең күпмедер милкин булырга тиеш, синең күпмедер җирең булырга тиеш. Ул җирләрдә, ул милекләрдә рәсмиләштереп, кадастр учетына куелырга тиешләр, Росреестрда номер алырга тиешләр. Һәм инде шуннан соң бөтен дәүләт ярдәмен алырга ул фермер мөмкинлек, аңарда мөмкинлек туа. Ул мөмкинлек гариза рәвешендә безнең районнарда булган авыл хуҗалыгы идарәләренә бирелә. Инде без әйтәбез, менә шундый дәүләт программасы бар, ул Россия Федерациясында инде 12-нче елдан эшли башлады. Алынчы безнең Татарстанда 10-нче, 11-нче, 12-нче елларда Татарстан президенты белән кабул ителгән программа бар иде, ул гаилә фирмаларын төзү буенча. 1 миллион сум бирелде, кемнәр 24 башка халык сыер фермасын төздиләр, һәм инде 500 мең сум бирелде, кемнәр инде әйтәбез, үгезләрне симертү буенча, үстерү буенча фермалар төздиләр. Бу программа нигезендә генә дә 10-11 елларда, 12-нче елларда 534 ферма төзелде. Һәм бу эшне башлап киткән кешеләр бик отышлы иттереп эшләделәр. Аларга бу ярдәм бик нык кирәк булды. Һәм инде әйтергә кирәк, шул программага карап, Россия Федерациясе тарафыннан тагын 2 программа барлыкка килде. Бу программаны алар бездән күреп ясадылар дип әйтсәк тә була. Һәм бүген эшен башлап китүче фермергә без әйтәбез, кем сыер сау белән шөгыльләнә һәм мал тотарга тели икән, үгезләрне үстерүгә һәм аларны симертүгә, аларга 3 миллион сумга хәлек грант рәвешендә субсидия бирелә. Бу субсидия алыр өчен быелгы сыелны 140-тан артык киши катнашты, гариза бирди. Айтыр экере анды конкурс менен быйылкы сыйлын өттү. Бүгүн 59 фермерибиз менен бу грантларын утуу бакытына эришти. Аларны энди биз менен бу акчаларын көчүрүп, тиз арада фермаларын сафка бастырылар деп үмүттө турабыз. Һәм шул вакытта гайла фермаларын түзүү программасы бар. Анда энди суммалары хатар зуррак. 7 миллионга хәтлек җитә ул дәүләттән бирә торган грант. Анда катнашкан кешеләр безнең 80-гә якын булды. Инде откан кешеләрнең саны бүгенге көндә алар 35-кә җиттеләр. Һәм инде без аларга бу грантларны тиз арада күчердек. Фермаларын сафка бастырып, мал алып, менә күреп торасыз, күпме кешегә бүгенге көндә эшен башлап китәргә мөмкинлек туды.
Ягъни бүген дә башлап була эшне.
Бүген дә башлап була, бары тик күпмедер теләк кирәк, һәм үзеңнең инде күпмедер әйтәбез, кисәңдә дә акча булуы да кирәк, ансы да мөһим, чөнки эшен башлап китүче фермергә әйтәбез инде 10% акчасы, бизнес проекттан 10% акчасы булуы кирәк, уланы банктан алынган әйтәбез выписка белән дәлилле ала, эшен башлап киткән һәм шул вакытта үсешен дәвам итүче фермергә 40% акчасын булуын дәлилли торган безгә документ китерергә кирәк.
Ришат әфәнде, менә узган гасыр ахырында бераз гына болгавыр заманда дип әйтик, ул вакытта фермер дип сөйләдек тә, аларга дәүләт тарафыннан җире дә бирелде, эшләү өчен техникасы да бирелде, ләкин ул кешеләр күбесе бу эшне тарта алмадылар. Әмма аларда шушы техникасы калды, дәүләт алдындагы бурычлары гамәлдән чыгарылды, алардан дәүләткә әллә ни файда булмады. Менә хәзерге заманда нинди җаваплылык һәм файдасы бармы булай оештыруның?
Мин нәрсә дип әйтәм? Менә әгәр без карасак, Татарстанда 900 меңнән артыграк кеше авыл җирлегендә яши. Ул инде безнең өчен бик мөһим һәм әйтергә кирәк, менә ярдәм турында аның бит инде дөрес әйтәсез. Продукция җитештерү. Аны Татарстанның авыл хуҗалыгы сәясәтенә керткән үше белән бәйләргә була. Без әйтәбез, менә 451 мең безнең шәхси хуҗалык бар. 5 меңнән артыграк безнең крестьян ферма хуҗалыклары бар. Һәм алар 16 елда барлыгы 128 миллиард сумлык продукция җитештерделәр. Бу бик күп. Һәм шулар арасында инде фермерларны җитештергән продукция 20 миллиардка хәтле бүгенге көндә тәшкил итте. Һәм фермерларның ел саен менә бу суммага керткән өлеше 16-18% үсеш белән дәвам итәләр. Шулай итеп әйткәндә, без әйтәбез, фермерларга менә бу керткән керемнәребез, керткән акчаларыбыз күпмедер безгә үсеш бирәләр. Без инде аларга бу ярдәмнәрне биргәндә нәрсә әйтәбез? Күбрәк кешене эшкә алырга. Ул бит әле бу проектлар бөтенесе социаль проектлар. Сиңа акча гына бирелде түгел, аның бурычы бар. Һәрбер алынган миллион сумга эшен башлап китүче фермер бер эш урынын булдырырга тиеш. Ел буена түләүле эш урыны. Әгәр инде эшен башлап киткән фермер, эшли торган фермер акча грант ала икән гайла фермасына, аларга тагын да күбрәк эш урын булдырырга кирәк. 3 кешене ул инде эш белән тәэмин итеп, аларга хезмәт хакын түләргә тиеш. Без авылда әйтәбез, 3-4 гаилә фирмасы эшли икән, анда инде 10-12 кешегә эш урыны төзелә дигән сүз.
Ягъни авыл җирендә эшсезлекне бетерү чарасы да.
Әлбәттә, бу күпмедер безнең менә авыллардагы социаль проектларның бер өлеше булып торачак.
Менә тыңлаучыларыбыз әйтергә мөмкин. Бу әйтик, гамәлгә ашырыла торган теория кебегрәк яңгырый, ә гамәлдә кемнәр бар, кемнәр эшли, алдыңғы коллективларында айтып өтсеңіз деп.
Әй, біз міне бүгінгі күнде айтамыз бітінде, біздің міне мен айтқан 534 ғайла фермасы түзілген деп. Біздің міне бүгінгі күнде 1205 фермамыз бар енді. Ол жоғары технологиялық талаптарға тура келтіріп түзілген. Әлі міне жаңадан түзіле тұрған 107 фермамыз бар. Бұл фермаларда енді біздің айтамыз 4000-ден артығырақ кіші ішлей. Оларының ішкерткен жерлерінің көлемі де 200 000 гектардан артып кетті. Һәм инде мин әйтеп китәле тагын безнең менә бик мотор эшләүче фермерларыбыз бар. Бик таудан менә Латыповларның гаиләләре, алар үзләренең җирләрендә бик күп иттереп продукция җитештерәләр. Һәм инде бүгінгі күнде сиырлар саны да аларда 250-ден артып кетті. Бұл әлікке қарағанда бір зор қожалық кебік көріне енді. Шул вақытта Архиргеева біздің мені Верхний Услон районынан, шул вақытта бик мотор етіп ішләвісі бар біздің имамовлар алар Азнакай районынан. Шунды біздің мисалларымыз бейік көп, әйінде бу фермер болып кетсін үшін әлі тағы бір біздің міне былтыр сыйылдан іші бастаған программамыз бар. Ол кішкене ғана фермаларын түзу. Анысы енді біздің шахси хужалықта алып бара тұрған кішілерге ярдәм жүзінен. Міне сенің 3 сиырың бар екен, сен аны 8-ге жеткерем деп жүкләме аласың екен. Тұрақ түзген үшін 200 000 сум көлемінде дәүләт ярдәме каралган. Әгәр синең 2 сыгырың бар икән, 5 сыгырга хәлек җиткерәм дип син диклем аласың икән, ул хуҗалыкларга 120 000 сум күләмендә дәүләт ярдәме бирелә. Мондый кешеләр быелгы сыгырны менә аларның гаризаларын без җыйдык, 2000-дән арткан гариза керде. Республика мисә бик күп бетенде. Менә шулар безнең тагын да зур фермаларға әйләнсін үшін бұл башланғыш. Біз мені аларыны барысында хәр бір районда ұл кішілер білен тығыз үлімтәді тұрамыз. Өзі біздің районларда болған біздің идарелері біз аларға консультация көрсеттілер, документларын ешік тұру бойынша өзлерінің тәләплерін жеткерелер. Хәм енді быелгы сыйлыны менә әле башлангыч этапта гына 60 миллион акчаны без бу юнәлешкә карадык. Һәм инде беренче юлгә хәлек бу акчалар безнең инде бу юнәлешкә тотылып бетәр дип без әйтәбез.
Мен сенде берничә сыерны осыраган хуҗалыкларга. Әйтик, авыл җирендә яши, кайчандыр совет чорында битендә шәһәргә якынлашабыз, сөт кибеттә булачак, ит кибеттә булачак, авыл кешеләре терлекләр осырап интекмәячәкләр дигән сәясәт иде, шуңа күрә күпләре битергәннәр. Әмма аларның йорт янында каралты курасы калган, анда абзары бар. Алар, әйтик, бер сыер алырга уйлады ди. Аларга ярдәм бармы?
Әйе, біздің, мені әйтәбіз бітінде, сиырына бүгін сүкінде сиыр етіп жеткеру үшін әлі аны тана халінде көре керек. Біз аны әйтәбіз қаплатқан тана бұлай екен, қаплатқан тана алып көйта екен, ауылда яшаушы кіші ауыл жерлігіне хәм біздің идараға документтарын әзірлеп бергенде 15 000 сум көлемінде анарға субсидия беріле. Бұл кері қайтарылмай тұрған субсидия, бір ғайләге рұқсат етіле 5 башқа халік міне тірлікні алып көйтарға. Әгер енді біз әйтәбіз ул зур тукымлы һәм күп сүт бирә торган тонан алып кайта икән, аларга 20 000 сум күләмендә субсидия бирелә. Без бу елны менә шундый тагын бер программа кертеп җибәрдек. Сит төбәкләрдән алып кайталар икән тоналарны. Аларга инде субсидия 30 000 сум күләмендә каралган. Бу бик зур кызыксындыру чарасы, чөнки үзебезнең республикада җитештергән продукция ул хуҗалыкка да, һәм шәхси хуҗалыкка да, фермерга да бик җитеп бетми. Без менә 30 миллион сум карадык. Әгәр 30 000 бирелсә, бу кешегә сита без әйтәбез инде республика тагын 1 000 баш терлек кайтты дигән сүз.
Аңлашылды. Менә мәсәлән, бу инде читтән дигән сүзебез Татарстаннан читтән. Әйтик, Кукмар аяклары, Балташ аяклары, ул Малмаждан алып кайта икән.
Әлбәттә, ие.
Димәк, аңа акча күбрәк бирелә.
30 000 сум күләмендә.
Аңлашылды. Ә менә кооперативлар.
Әйе, біздің бетінде хәр вақытта да кішілеріні бүршедірген мәселерінің бірсі, ол жетірдірген продукцияны қойдады сату, кім сенен алып кетті, нинди бәйегі алып кетті, хәм қойшын алып кетті. Мені шул әйбірлер біздің ауық жерінде яшан кішілерінің хәр вақытта да бүршеді, әлік бетінде бәрәңінде жиіп алып кетті тұрғанлар еді, юнны да алып кетті тұрғанлар еді. Біз ол ішке кооперация, кооперативлар программасы негізінде кіріштік. Бүгінгісі күнде Татарстанда міне дәулет ярдәме белән түзілген 20 кооператив бар. Алар түрлі юнәлештә эшлиләр. Кемдер сөт җыя, кемдер ит җыя, ит эшкәртә, яшелчә эшкәртүче берничә кооператив төзедек. Һәм шул вакытта инде міне халыкка бит тирлеген суярга да, ул суйган өчен күпмедер услуг өчен акча да түләргә кирәк. Менә шундый кооперативлар безнең елдан ел артып баралар. Быелгы елны түзелгән кооперативларга грант рәвешендә ул менә быелгы елны ярдәм булды. 30 миллион сумга хәлек грант каралды. Әйтергә кирәк, менә әлмәттә шундый кооператив төзелде. Алар хакимият башлыгыннан 200 гектар җир бирелеп, шул җирдә кооператив төзелде, ул яшелчәлек буенча. Анда үстереләчәк кыяры да, анда җиләк тә үстереләчәк, һәм шул шунда эшләгән фермерлар, шунда эшләгән кешеләр продукцияларын инде эшкәртү өчен менә шул кооперативкә бирәчәкләр.
Ә бу Татарстан кулланучылар җәмгыяте составында буламы? Ялмаса алар параллель рәвештәме?
Кулланучылар җәмгыятенә без әйтәбез, параллель рәвештә эшли торган бу кооперативлар, кулланучылар җәмгыяте бит инде общество, ә бусы кооперативлар аның таләбе тоже бик зур, югары кооператив оештырыр өчен аның инде булырга тиеш вәкилләре, аның әйтәбез инде членнары булырга тиеш, һәм ул кооперативның булырга тиеш уставы, ревизионный комиссиясе, ул ассоциацияда әгза булып торырга тиеш, һәм әйтергә кирәк, күпмедер акчасы да булырга тиеш. Менә бу 30 миллион алыр өчен аларның 40% акчалары үзләренең фондларында булырга тиеш. Һәм инде иң мөһиме, бу кооператив ул безнең коммерция оешмасы түгел, не коммерческая организация дип атала. Һәм алар аларның бүтән эше юнәлгән, менә әйтәбез, 10 аларның җитештерүче әгзалары булырга тиеш. Или фермер була мол, шәхси хуҗалыкмы, терлек үстерә торган икән, кооператив терлек эшкәртә икән, ит итереп, аны базарга китереп җиткерә икән, ул кооперативның инде әгзалары бар, әйтәбез, представительләре, алар бу кооперативкә кергәндә, гариза язып керәләр дә әйтәләр, бу мин бу кооперативкә керәм, менә мин шул хәтле продукция җитерәм, кооператив инде үзенә йөкләмә ала, шул кооперативкә кергән кешеләрнең продукциясын сыйфатлы итеп эшкәртергә, вакытында бу эшкәрткә җитештергән кешеләргә акчасын түләргә.
Ришат әфәнде, безне шәһәр кешеләре тыңлап торалар да, бу авыл турында бара, шуңа күрә элемтәгә бик чыгарга ашыкмыйлар. Әмма шәһәр кешеләре дә бу эштә катнашырга мөмкинме? Әйтик, менә мәсәлән, Казанда сөт китерәләр бит инде, урак һәм шук кеч хуҗалыгыннан Биектаудан якын ара. Әйтик, күп фатирлы йортта яшәүчеләр берләште дә ди, Биектау районында әйтәле без дә шунда бер кешегә сыйр алып бирәбез дә, ул безне сөт белән тәэмин итеп торсын. Я булмаса, терлек алып бирәбез дә, ул безне ит белән тәэмин итеп торсын дип әйтсәләр, шәһәр кешесе катнаша аламы бу эштә?
Мондый эштә килешү нигезендә, ике кеше килешү нигезендә катнаша ала, андый тәҗрибә бар, Россия Федерациясында андый тәҗрибә бар. Инде ничек дип әйтәбез, аны корова на балконе дип атадылар. Нишләптер, әлбәттә балконда кемдә сыер тотмаячак бит инде, шулай бит. Кеше, әгәр хәле булган кеше, фермергә яки шәхси хуҗалыкта булган гражданга сыер алып бирә икән, алар икесе арасында килешү төзиләр, ул продукцияны ничек аларга китереп җиткерә, һәм инде бу программа актив рәвештә эшләп киткән төбәкләрдән без бу тәҗрибәне өйрәндек. Үзебезнең менә бар шундый безнең Народный марка дигән ширкәтебез, анда бу тәҗрибәне Ирану һәм эшләтү буенча менә министрның шундый күрсәтмәсе булды. Алдагы эфирда без моның турында тагын бер тукталып сөйләп китәрбез. Кем алды, ничек ул продукцияны куллана, шулар турында мин сезгә тагын мәгълүмат бирермен.
Ә бу турдан-туры Илшур Миңнур улы Сафиуллинга кагылай инде, шулай бит. Әлбәттә без бу теманы күтәрербез киләчәккә. Хәзер сез бит İqtisad buyunca da urun basar, şuna görə indi əngəmə axırına yaxınlaşqancaq da. Ətik, avul xoyanında xəzər rentabillik dərəcəsi. Bularga mümkün bit, altın çəçib kümüş yarğı da çavuşdurub etkəncaq da. Kirisin çəçib kümüş çəçib altın alırga da mümkün.
Əlbəttə, bizdən avul xoyanındagı продукция җитештерү, аны сату базар мөнәсәбәтләренә килгәндә бик күп күрсәткечләргә, бик күп безнең факторларга бәйле. Иң зур факторлар булып тора торган безнең күрсәткечләрнең берсе булып тора ул ягулык майлау материаллары. Иң зур чыгымнарыбыз безнең бүгенге көндә әйтәбез инде техника сатып алуга һәм шуңа да карамастан былтыргы сыйлны безнең авыл хуҗалыгы предприятиелары 93% барлык предприятиеларның 93% югары рентабельлек белән тәмамладылар һәм табыш белән тәмамладылар һәм инде безгә уртача рентабельлеккә килгәндә без күпмедер кимедек кимедекне нәрсә өчен сату бәяләре кызганычка каршы ухәтлек зур булмады. Без Дун гәзитенә бәяләр төшү аркасында 1.5 миллиардга якын акча югалттык. Һәм шул вакытта икмәк бәяләре без җыеп алдык та былтыргы сыйлны 4.5 миллион тонна икмәк Яндарга шыккастын, 2017 елга шыккастын сатырбыз дип көткән икмәк бәяләре артмады. Шуның аркасында күпмедер чыгымнарыбыз безнең капланмыйча калды. Рентабельлесенә без инде әйтәбез 12% дәрәҗәсендә без аны саклап калалдык. Ләкин безгә биргән менә президентыбызның язгыч эшүгә биргән ярдәме, ташламалы халык белән бирелгән ягулык майлау материаллары һәм яңадан 1 миллиард сум күләмендә минерал ташламаларга биргән ярдәме, менә бу безнең алынмаган әйтәбез керем өлешен компенсацияләде. Аның өчен бөтен авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре исеменнән мин рәхмәт әйтәсем килә һәм инде бу ярдәмнәр алла бирсә быелгы сыйлны рентабельлекне тагын да арттыру өстендә эшләячәкләр һәм без иң мөһим булган кешеләргә вакытында хезмәт хакын бирү, аны тагын да арттыру өстендә бу ярдәмнәр эшләр дип без өмет итеп калабыз.
Һәм инде әлбәттә киләчәктә 30%-лы рентабельлек дәрәҗәсенә чыгарга мөмкинлек булыр дигән өметтә калабыз әйме?
Бик нык өметтә калабыз, көтәбез. Инде әйткән бит инде без безнең бер данлыклы үзебезнең фикерне авыл хуҗалыгында эшләгән Мальцев академик ел саен мин табигать белән шахмат уйнарга утырам. Мин аларга шах куям, ул миңа мат куя дип. Шуның өчен без табигатькә бик нык бәйләнгәнбез. Шуның өчен Аллаһ Тәгаләнең һәрбер көне безнең өчен кадерле. Яңгыры да кирәк, кояшы да кирәк. Крестьян гел өмет белән яшады. Быелгы сыйлны безнең өчен бик куанычлы ел бул дип телик. Һәм инде ул өметләр безнең аклансын дип теләп калабыз.
Һәм инде изге Рамазан аенда сөйләшәбез. Әңгәмәбез ахырында тыңлаучыларыбызга сезнең теләкләрегез.
Мин бөтен ураза тутучыларга да изге Рамазан аенда алар янашысында аларның ярдәм итеп торучы һәм шул вакытта менә шул айда матур иттереп авыл хуҗалыгында эшләүче үзебезнең белгечләребезгә, специалистларыбызгә, иртә таңнан чыгып китүче сыер савучыларга, терлек караучыларга, механизаторларыбызгә, игенчеләребезгә беренчедән теләр идем сабырлык, түземлек, быелгы сыелга керткән эшләребез Аллаһ Тәгалә белән кабул итеп алынсын, уразаларыбызны инде тоткан уразаларыбызны Аллаһ Тәгалә Кабул итсен, һәм безгә менә бу уңышларны җыеп алып, инде 1 сентябрьдә безнең булачак бәйрәмнәрдә дә уртаклашып, җыелышып, куанышырга булсын иде. Инде Татарстаныбызга матур иттереп, киләчәктә дә үсәргә, чәчәк атарга насып булсын дип теләктә калам. Һәрберегезгә сәламәтлек телим. Изге матур айны матур хезмәт белән, матур эшләр белән үткәрергә безгә насып булсын.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, шөкер дип әйтәбез. Ни телебез кибеттә шул бар. Кисәңдә акчаң булса, барысын да алырга мөмкин. Һәм бу муллыкны авыл эшчәннәре булдыра. Без бүген шушы муллыкка китерә торган юлларның кайберләре турында гына сөйләштек. Безнең студиядә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының икътисад һәм хуҗалык итүнең кече формалары белән идарә итү буенча урынбасары Ришат Рәшит улы Хабипов булды. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларда хуҗалык итүнең башка юллары турында да сөйләшербез. Сау-сәламәт булыгыз, уңышлар телибез.
Рәхмәт сезгә.